Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Havoriy Pavlusning hayotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, u nafaqat xushxabar tarqatuvchi bo'lgan, balki u yovuz ruhlar, ins jinslar to'g'risida ham ko'plab ma'lumotlarga ega edi. U shunchalik ko'p narsalarni bilishi uchun hech qayerda o'qib o'rganmadi. Bor yo'g'i Pavlus o'zining tajribasidan kelib chiqib gapirar edi. U o'z ko'zlari bilan ko'rganlarini, eng muhimi, haqiqatni gapirar edi. Xullas, Havoriy Pavlus bularning hammasini juda yaxshi bilgan. Aziz birodarlar, agar yodingizda bo'lsa, u Efesliklarga maktub yozgan paytida qamoqda o'tirgan edi va Rim askarlari uni qattiq qo'riqlardi. Agar joiz bo'lsa, shunday deb aytsak, ya'ni Havoriy Pavlusning birdan bir sodir etgan jinoyati najotkor Iso Masih haqidagi xushxabarni targ'ib qilgan edi. U xushxabarni odamlarga yetib borishi uchun doimo jon kuydirar edi. Masalan, Efesliklarga maktubining 6-bobi, 19 va 20 oyatlarida shunday yoziladi: "Men uchun ham ibodat qilinglar. Men og'zimni har ochganimda zarur bo'lgan so'z menga berilsin. Injil sirini qo'rqmasdan bayon eta olay. Men Injil uchun mahbus bo'lsam-da, bu elchiligimni tegishlicha og'iz botirlik bilan ijro etayin." Boshqa bir holatda esa u Efesdagi imonlilar jamoati cho'poni Timotiyga hamma imonlilar yaktil bilan Xudo yo'lida obro'-e'tiborli, osoyishta, sokin hayot kechirish uchun podshohlar va hukmdorlar uchun duo o'qishini va toat ibodatlar qilishini nasihat qiladi. Bu xayrli ish bo'lib, najotkorimiz Xudoga maqbuldir. U butun insonlar haqiqatni bilib olib, najot topishini istaydi. Havoriy Pavlusning aytgan ushbu gaplarini 1 Timotiyga maktubining 2-bobi, 2 va 4 oyatlaridan o'qib olamiz. Egamiz Xudoning maqsadlarini amalga oshishiga yo'l qo'ymaslik uchun yovuzlik va zulmat kuchlari boshqa ko'plab usullarini ishga solishi mumkin. Ammo to'sqinlik iblisdanmi yo'qmi deb har doim ham kavlashtirib o'tirishning keragi yo'q. Chunki shaytonning bu yo'li hech qachon yaxshilikka olib kelmaydi. Bunday shubha gumonli tashvishlanishlar oxir-oqibatda miyangizni bema'ni o'y-fikrlarga to'ldirib tashlaydi. Natijada inson ikkilana boshlaydi. Ikkilanish esa shaytonning ishlatadigan birinchi usulidir. Pavlus ruhiy dushmanlarimizga qarshi mustahkam tura olishimiz uchun bizga eng yaxshi himoya usulini ko'rsatgan. U bizni Xudo bergan barcha qurol aslahalar bilan qurollanishga chaqiradi. Xudo bergan qurol esa uning kalomi. Xudo bilan birga bo'lish har qanday xavfdan asraydi. Aziz birodarlar, agar sizda mana shu mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, marhamat qilib bizning elektron pochtamizga maktub yo'llang. Manzilimiz: dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.